Vorend het roep, meer bekend as Fotties dalk vir van julle, en vir ander van julle dalk Christian, en vir ander dalk selfs Gans, en ons is baie opgewonde, die Heere het vir hom op ons harte gelee om die woord te bring vir hierdie dag, en ach Christian net, ek kan maar vorend toe kom, ek sien hy het sy Britney Spears toestel aan, ja, ek ons geef hom 'n hande klap, ja, dis, for those of you who don't know him, this is a faithful man of God. He's been walking with God for a long time. And I just feel that the Lord is stretching your 10 pins wider now. And he'll give you the grace and the capacity just to fill it out. But we're so looking forward to what you have for us. So bless you, Christian. It's lekker om van jou te hoor. Kom ons geef hom weer 'n hande klap.
Goeiemôre julle. Jy het al die goedertjies reg kry. OK. Kom ons bid saam net voordat ons begin. Here Vader, ons sal eerste kom dankie sê dat ons vandag hier so mag staan waar U is, Here Vader. En ons wil vra, Here, dat elke ding wat ons oorweeg, Here, dat dit die karakter akkuraat sal beskryf, Here Vader, dat dit die vaderhart sal oordra, precies soos wat het is, Here. Dat elke woord wat genoem is, Here Vader, en genoem word, waardig sal wees om voor u te staan, en dat dit sal harte oorbreek, Here Vader, vir ons om vrymoedig te staan voor u troon, Here. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Ok, ons gaan een stukkie lees om mee te begin. Dis 2 Timotheus 4 vers 6 tot 8. Julle kan julle Bybels oopmaak as julle wil, dit gaan op die skerm ook wees. So net om die context al by mekaar te trek, ons het redelijk gesels die laaste tyd oor gehoorsaamheid, liefde vir God, gehoorsaamheid wat kom uit die liefde vir God uit. Ons het geraak in Christus, wie hy is, Christus wat opgevaar het, hoe Christus sal terugkom en gaan oor die beeld wat ons van Jesus het, en as het verlede week gepraat oor die krag van God wat vrygestel word teenoor die gees van mense om hulle op te rig en hulle te bekragtig, die bonatuurlijke genade van God. So, dis die context waarin ons bezig is om te beweeg. Ek gaan nou die stukkie net hier lees vir ons, jylle kan volg in jylle Bybels. Hier so staan, dis Paulus wat skryf, is sy tweede brief aan Timotheus, hier by die einde rond van sy tweede brief, en wat hy sê is, "For I'm already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing." Kan ons vandag gesels oor Godse posisie as rechter? Ek wil het so omgestel, dat ek uiteindelik op een stadium gaan denk, miskien moet ek noem die oordeel van God, maar dan het ek dalk net vir 3 mense gepreek vandag. So as het okay is met julle, ons gaan dit oorweeg. Ja, dit is iets wat God geet my vir 'n boodskap, een hele tykje terug nou, en dit is een goeie boodskap, net soos die reis van die evangelie. So, ek wil ons met na 2 stukkie kyk, dit is in Jakobus, Jakobus 1 vers 12, nou, Paulus en Jakobus het nie geweldig baie met mekaar te doen gehad nie, hulle, op die eenhandse vingers kan jy seker tel hoeveel keer hulle by mekaar uitgekom het. In 'n sekere mate was hulle die 2 weerskante van die evangelie. Jakobus is die broer van Jesus, halfbroer van Jesus. Jakobus se pa is Josef, Jesus se pa is God. Maar hulle dieselfde ma. Jakobus was die leier van die kerk in Jerusalem. En in 'n sekere sin het dit nou en dan 'n bietjie verskil. Jakobus het gegaan vir die verlossing van die Jode, evangelie teenoor hulle, terwyl Paulus baie gefokus is op die heidene. So hier en daar het hulle 'n bietjie uit mekaar uit self getrek, maar hy sê dieselfde ding. Blessed is the man remain steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life, which God has promised to those who love him. As Pastor Cecilia as Paulus said, henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, not only to me, but also to all who has loved his appearing. Moeilike vraag. Verlang jy na die terugkoms van Jesus? Is dit iets wat... As jy in acht neem, Jesus sê, hy kom terug om te oordeel die lewend, die wat nog lewe en die wat reeds dood is. Hoe voel jy as hy vandag terugkom? Is dit ok? Betekker is, voel my self chittery. Self, jy is nie heeltemal seker waarom dit te plaas nie. Hier so in 2 Petrus is al een stikkie, het gaan ook op die skerm wees. As jy wil volg, 2 Petrus 3, vers 10 tot 13, hier so, en dis een beskrywing van dit, en dis nogal een agressieve beskrywing van dit, maar hier so staan, but the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens will pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done in it will be exposed. Since all these things are thus to be dissolved, what sort of people ought you to be in lives of holiness and godliness, waiting for and hastening the coming of the day of God, because of which the heavens will be set on fire and dissolved, and the heavenly bodies will melt as they burn. But according to his promise, we are waiting for a new heavens and a new earth in which righteousness dwells. Dis redelik rof. Waarom laat dink hierdie gedeelte vir julle? Eerste gedagte wat opkom. Ek dink koffie. Ek dink dit laat dink my aan koffie. Is 'n geraas en 'n gegrind, as goed wat gesmeld word en goed wat opgelos word en dis. Ja, so ek het vandag koffie saam gemaak. Ek het 'n koffiemasjien persent gekry en hulle is besig om my te leer om koffie te maak. Ek is 'n rookie wat koffie betref. So ek het iemand nodig wat iets weet van koffie, 'n expert. Ek gaan van hom 'n voorbeeld maak. Iemand moet hierdie koffie vir my kom oordeel in terme van net, ek dink is goeie goed hierdie, soos Stuff of Legends. Iemand wat weet wat hy doen. Hierdie proses vereis iemand wat insig het. Jesle? Ryk 'n bietjie daarin, dan sê jy vir my... goed of sleg. Ek reken dat is potentieel.
Bietjie donker gerust. So.
Is het?
Bietjie donker, maar het is wat potentieel.
Is het? Ja. Nou, ek ken vir jou, soos jy het waardering vir 'n goeie koppie koffie. Nou, ons gaan jou nie laat wag hê. Geniet hom. Maar ja, Ok, so, ons het 'n probleem hierso. Dis so half 'n dispensasie probleem. Aan die een kant het ons koffiebone wat gerooster is, dit het hierdie moontlikheid van goedheid. Daar is iets daarin wat bruikbaar is. Aan die ander kant het ons die belofte van goeie koffie. Twee verskillende dispensasies. Reg in die middel moet daar iets gebeur, dan moet 'n oorgang gebeur. Iemand wat weet wat hy doen, moet oordeel in terme van wat moet onttrek word uit dit uit, wat is bruikbaar, wat moet aangaan na die eindresultaat toe, maar die res daarvan gaan gestoor word, dit gaan weggedoen word mee. Daar is 'n proses reg in die middel nodig, en dis baie keer 'n agressiewe proses. Dis is hierdie baie hoë druk en temperatuur en probleme. Die Bybel praat baie keer van die silversmid, soos die ou wat onderskeid kan tref tussen die goed, en dis nie sommer net enige ou nie, dit is daar's 'n spesifieke iemand nodig wat weet presies wat hy doen, wat weet hoe lyk die proses waardeur dit moet gaan. Proses van onderskeid. En die ding is onvermijbaar eintlik in 'n sekere sin. Ons kan nie die eindproduk hê tensy ons nie daardeur gaan nie. Dan kry ons nooit wat ons graag wou gehad het nie. So ons is baie keer bang vir die proses. Baie keer vrees ons dat ons dalk deel uitmaak van die stuk wat nie die merk maak nie. Die, en mense het plek vir, daar's plekke waar die goed ge, jy wil basies weg doen daarmee. Mag, soos een stoorplek hee vir die gemors, wat oorblij, magistraat noem het een tronk, Jesselyn noem het waarschijnlijk je vullisdrom, Bijbel noem het die hel, jy het plek nodig om weg te vat aan dit wat, wat nie meer bereikbaar is he. So, daar is een vlieg op jou neus. Stel net so, ek het een tweede voorbeeld nodig gehad, van een ou wat van een ou wat reeds valstande het, so. So ek, so, dis wat God baie keer sê, is, moenie bekommerd wees, jy kan nie die vlieg nou sien nie. En wat hy baie keer vir ons het wil sê, is net, staan stil, ek gaan jou help om van hierdie ding ontslaat te raak. Jy is deel van, jy is gemaak om deel te wees van die eindproduk, maar ek sien nie die ding wat jou pla. En ek gaan oordeel tussen hom en tussen jou. Ek gaan onderskeid tref tussen julle twee. So wat God baie keer net sê is, moenie jouself tot die dood toe vastmaak aan hierdie ding wat ek graag wil wegvat van jou of nie. Want dan gaan jy gaan na waar jy gaan. En al wat God sê, ek wil graag die vlieg stoor, ek gaan hom wegpak. Moenie bang wees nie, moenie bedreig voel deur my oordeel, wanneer daar swaai na jou kan toe kom, ek haat jou nie, maar my besigheid is met die ding wat vir jou pla. Ek gaan jou losmaak van, dis hoe David by praat van, as jy beweeg deur die dal van doodskade weer, dis die, dit is soos wanneer die dood voor jou oor voorbij gaan, en jy is eindelijk van een stel net te glimlach, want jy weet, nou gaan God die bene kraak van jou vijande, dat dit kom vir, nie vir jou nie, maar ons het baie keer hierdie verwarring in ons, dat ons is nie altyd heeltemal seker, hoe dit op ons betrekking het, wat is Godse verhouding nou met ons, want hier kom my bed voorbij, so te bevinding, thanks Jesselyn, dankie dat ek vir jou vir voorbeeld kan gaan, jy kan hom saamvat, soos gaan doen jou ding, soos ek weet jy, jy los vir ons hierdie dispensatieprobleem op, asjeblief. So, die vraag is, wat is het wat ons so vreeslik vrees? As iemand sê oordeel, dan begin ons al klaar so half ongemakkelijk raak. Maar oordeel is eintlik 'n goeie ding op sigself. Die probleem wat ons het is, eindelijk is daar twee uitkomste, oordeel is of veroordeling, of dus vryspraak. Die veroordeling is die ding wat ons baie keer voor bang is, maar ons sit er al hier so by, as iemand net praat van oordeel. Die probleem is, ons kan nie vryspraak hê, tensy ons nie deur die proses van oordeel gaan hê. Tensy God nie instap en hy help nie. So, was hier die story van 'n regter, van een stad, en hy het genoeg vijanden gehad, en daar was baie mense wat reeds achtergekom het, dat geld nie sy uitsprake kan koop nie. Hy was een ferm rechter, een rechtvaardige rechter, en op een dag het so gekom, dat sy eie kind handvol oortredings begaan het, om recht, en recht voor hom opgeëindig het in sy hof. En die wereld was daar om te kom kyk, vir al sy vijanden, die achterste rye vol gesit, en hulle wou sien, hoe swem hierdie kind, en hoe hierdie rechter probeer, om hom uit te vis uit die moeilikheid uit. So, daar was hy regtig vreeslike opties vir die kind, ja. Hy is goed groot gemaakt, en hy het gesien, hierdie ding, hy is skuldig, en hy het ook so gecommunikeer. Daar was nie enige probeersla aan sy kant, om homself uit te wriemel, uit die hele story uit te. En die rechterse vijande het gedink, maar, oké, is een verrassing. So, maar nou wil hulle sien, wat maak papa om vir Boetie uit die moeilikheid uit te kry. So, oké, nog, miskien is hier nog iets wat gaan gebeur, wat hulle wil sien hoe hierdie rechter buig onder die druk en so. En basis wat maar gebeur het, is dat die rechter het gegaan en die maximum vonnis teen die oortredings van die kind neergesit, en dit het wel die hele hofsaal wat het laat, so of deur so lichte skok gaan, Want hulle het eintlik verwag hierdie pa gaan probeer om sy kind half uit te paai uit die hele storie uit. En basis eintlik die storie sê die regter het sy toga of sy mantel afval, wat ook al mense dit noem. En hy het sy pad begin maak na die kind van hom toe. Soos in die eerste gedagte wat 'n mens kry is die gedagte van sy vyande, het hierdie man nie nou al genoeg moeilikheid gemaak vir hierdie kind vandag nie. Wat is dit wat hy gaan wil doen verder aan die kind? En die storie sê, die regter het reg by hom gaan sit in die beskuldigde bank en hy het vir hom alles betaal, boetes en borgtog. Die volle straf wat hy vir hom opgelê het. En ek is nie die regter nie, ek is net 'n bode. Die bottom line van die hele storie is, dis a pa wat oneindig lief is vir sy kind. En hy wil seker maak oor die toekoms van sy kind. Jy mag dalk mense wees vanoggend wat 'n vrees het dat as so iets moet gebeur, as hulle geoordeel moet word, dan hulle die prentjie dat die regter verlaat die hof aan die een kant, by die een deur uit. En jy mag dalk 'n vrees hê, jy verlaat dalk die hof as 'n gevangene aan die ander kant uit. Twee paaie wat vir ewig skei. En wat die pa eintlik wou gehad het, die regter, hy wou eintlik gehad het, dat 'n pa en sy kind saam by die agterdeur uitstap na 'n plek toe, waar niemand ooit weer kon aanspraak maak op daai kind se lewe nie. Waar geen verdere skuld opgeëis kan word nie. 'N plek waar alles betaal is. Dis eintlik die prentjie dis eintlik die hart van God agter dit. Dat skuld afgeskryf word. So hierso in Romeine 3, ek dink dis op die skerm, is hier 'n stukkie wat praat hier oor. Ek gaan dit lees. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law. Although the law and the prophets bear witness to it, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction, for all have sinned and fall short of the glory of God and are justified by his grace as a gift. Soos wat ons verlede week gepraat het. Through the redemption that is in Jesus Christ, God put forward as propitiation by his blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in his divine forbearance he has passed over former sins. It was to show his righteousness at the present time, so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So dit praat van God wat voorsiening gemaak het dat Jesus kom om dit wat ons nie kon regkry nie vir ons in te staan. So ek wil nou vir julle 'n prentjie teken. My prentjies lyk 'n eentjie beter as jy toe oë daarna kyk. So mag jy julle oë toe. Kan jy jouself in daai beskuldigde bank sien? Is dit 'n plek waar miskien het jy al vroeër in jou lewe daar deur gegaan? Was daar 'n dag wat jy op die punt gekom het waar die wet eintlik hierdie hele al die verwagtinge jou tot 'n plek gevat het waar jy agtergekom het jy kan nie voldoen aan die standaard daarvan nie, dat jy opgeëindig het op 'n plek waar jy geweet het jy was 100% skuldig aan dit? Kan jy jouself in die beskuldigde bank sien? Hier is een ding, mag ek op julle oë. Hier is een baie belangrike ding. As heiligmaking die moeilike paadjie is wat die Bybel van praat, dan is die nou poort wat daartoe lei waarskynlik hierdie een ding. Kan jy jouself het jy op 'n stadium jouself in daai beskuldigde bank gekry, gesien? Want as jy nie daai sitplek kan inneem nie, watter ander sitplek is dit wat jy vir jouself gekry het? Voel jy meer gemaklik in die aanklaer se bank, waar jy die werk van die vyand vir hom doen? Of voel jy meer gemaklik as 'n toeskouer? Daai 7de laan gees wat sê, jou probleme interesseer my, vertel my so 'n bietjie meer. Of miskien is jy die bewaarder, want jy denk God het vir jou die gawe gegee en die opdrag gegee om mense te straf wat oortree. Dus jy is een moeilike ou mee saam te leef. Of miskien het jy jou regheid in die rechterse stoel gaan neersit om te oordeel. Die probleem is dat daar is geen goeie uitkomst in hierdie hofsaal van God. Daar is geen beter plek of 'n ander pad uitgegee as deur daai beskuldigde se bank nie. Dis die laagste posisie en dis die redelike plek vir ons. En ons almal trek weg met hierdie skuldlas agter ons. So Galasiërs 3, dis nie nou op, ek gaan dit net vinnig lees. Hierso praat van in Galasiërs 3 vers 24 begin het sê, "So then the law was our guardian until Christ came." Guardian. King James praat van schoolmaster. So, dink skoolhoof. And then, was our guardian until Christ came in order that we might be justified by faith. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. For in Christ Jesus, we are all sons of God through faith. Moet julle onthou, Jesus het gesê, hy kom nie vir die gesonde mense nie, hy kom vir die wat siek is. So, wat die wet eintlik doen is, dit help ons om agter te kom, dat maak jy saak wat 'n sitplek jy wil inneem in hierdie plek nie, die enigste goeie uitkoms wat hier is, is daai sitplek in die beskuldigde bank. Waar is Jesus? Hy het homself op 'n punt in tyd reg in die beskuldigde bank staan gemaak. Hoekom? Sodat hy elke ou wat daar deurkom persoonlik en verteenwoordig by seker maak dat hy elke ouetjie daar kan ontmoet. Waar is ons? Partykeer trek ons net nie daar weg nie. Ons is partykeer ons wat afwesig is. En dis veronderstel om ons wegtrekpunt te wees. Dis nie vir ewig ons blyplek nie, maar om in Christus weg te trek, moet ons wegtrek in die bank van die beskuldigdes. So, wat gebeur as mense jou beskuldig? Hoe lyk jy? Wat kom uit jou uit? Kom ons vat Jesus se verhoor. Nou, Jesus het die aand voor sy verhoor, het hy geweet, dis wat daar staan, voordat die ouens se voete gewas het, die Vader het alles in sy hande gesit. Hy het die vermoë gehad om alles tot stilstand te bring as hy sou wou. Maar dit was nie so dat Jesus die polsknopje op die heel al gedruk het en gesê het, ouwens, hier is een misverstand. Ek is onskuldig. En hierdie geraas en die stof en so terwyl hulle besig was om te slaan, is ek wat besig is om julle manne te red nie. En hy het niks van dit gedoen nie. Hy het nie verduidelikings probeer gee nie. Jesaja 53 sê, ek lees my hierdie stuk, "He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth like a lamb that was led to the slaughter and like a sheep that was before its shearers is silent, so he opened not his mouth." Hy het die vertroue teenoor God gehad. Daar was niks nodig om verder te sê nie. Is die 40 woord stilte van Christus, daai ure van daai dag, niks verder was nodig om gesê te word. Want Jesus het nie net gepreek nie, hy het ook gedoen wat hy gesê het. En hy het op 'n stadium gesê, moenie jou perels voor die varke gooi nie. Moenie dit wat waardevol is en dit wat ryk is, net vrylaat teenoor mense wat nie waardering in daarvoor nie. In ons geval is dit 'n bietjie anders. Jesus was onskuldig, ons is skuldig. By ons is dit meer 'n kwestie van, moenie die perels met jou varke gooi nie. So die bevinding. So, op daai stadium wil die wêreld eintlik, dit skree in jou ore om te sê, boetie, nou beter jy begin verduidelik, want dis nou moeilikheid. En dis presies eintlik die teenoorgestelde, dit is vir ons om die vrymoedigheid te hê voor God om stil te wees. Op daai punt is daar reeds genoeg gedoen. Jou lewe is die getuienis. Al die bewysstukke is ingesamel. So, om na Christus toe te kom beteken het om net te sê, daar is niks wat ek kon gedoen het, wat die story gaan regmaak nie. Ek het nodig nou om aanspraak te maak op die getrouheid van die een wat alles reg gedoen het. Laat hy eerder my saak verteenwoordig. Ok, lang story. Mag weer toe julle, ons gaan verder. Kan jy jouself in daai bank sien sit? In die beskuldigde bank. Dan behoort die res van die prentjie bekend te wees. Kan jy sien hoe die aanklagte op jou reën? En kan jy sien dat jy geen verweer het en jy het nie verskoning vir enige van hulle nie? En op die punt waar die vonnis uitgespreek word, kan jy sien hoe daar 'n man aangestap kom na jou toe, met 'n glimlag en helder oë, en hy skuif jou opsy om jou plek te vat. Kan jy sien hoe die geweld van die vonnis en die regstelling van die wet afkom op hom, en nie op jou nie? Kan jy sien hoe hulle hom wegvat en nie vir jou nie? Onthou jy die stilte na daai storm? Kan jy die regter nader gestap sien kom met dieselfde glimlag en dieselfde oë wat deur alles kyk en onthou jy hoe hy vir jou kom haal het? En dis die paal wat die paadjie wil stap saam met jou. Hy wil seker maak jou uitgaan, jou inkom is geseend. Hy wil jou vat na 'n plek toe waar niemand weer kan aanspraak maak op jou lewe nie. Is dieselfde paadjie wat eendag, die paadjie wil terugstap saam met jou by die bruilof van die lam wat jy wil inbring. Ja, en is al wat hy eendag by jou wil weet is wat het jy gedoen tussen daai uitstap en die instap, wat jy gedoen met wat hy vir jou gegee het. So baie keer voel het asof, jylle kan my jylle oog oopmaak, baie keer voel het asof, soos wat David sê, die tafel, God dek die tafel in die teenwoordigheid, terwyl die teensanders moet toekyk. Baie keer voel het soos die duivel in die diepblauw see, dit is nie seker precies wie is nou jou vijand, die so nie. Dis baie keer, ja, reg daar waar God staan en dit lyk nie goed nie, want dit gaan oor oordeel. En die sy vyande sit in die agterste ry en jy is reg in die middel en baie keer voel dit baie verwarrend. Baie keer is dit asof ons voel ons is nie heeltemal gered nie. Want op 'n stadium het ons gevoel ons is nie heeltemal skuldig nie. En hierdie hele ding gaan niks oor gevoel nie, dit gaan oor geloof in God. Er is nodig dat ons seker is waar ons met hom staan. Psalm 121 praat van hierdie seëning wat God wil seker wees, hy is deel van die menselewe, die pad wat hy saam met jou stap. Praat van Psalm 121 vers 7 tot 8. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Deuteronomium 28 praat ook soortgelyke seëning. Blessed shall you be when you come in, blessed shall you be when you go out. Dit betrekking op ons gehoorsaamheid op God. Ons het letterlik God nodig vir elke tree. Soos wat hy is met die wegtrek en sy oordeel nodig is, so het ons hom nodig om elke tree te oordeel, en sy oordeel is beter as ons in. Om ons te help in die regte rigting. Hy sal daar wees aan die einde om te oordeel, in term van rekenskap, in term van wat het ons gedoen met wat hy vir ons gegee het. Ja, so, Jesus, in Matteus 7 wat ek achtergekom, eindelijk in die week, alles wat ek oor wou gesels het, is eindelijk klaar daar opgeskryf, Jesus het klaar daar oor gepreek, die hele stik af van, elke ding omtrent wat nou genoem is, het in een of meer vorms, reeds daar, en ek wil vraag, as jylle tydjie het, gaan lees 'n bietjie Matteus 7 deur. Huiswerk. Hier is 'n hele klomp goed wat ek nie nou, ek dink ons gaan tyd hê om aan alles te raak nie, maar die een belangrike ding, en ek dink die laaste tyd se preke het redelik uit dit uitgevloei. Een van die goed wat hy praat oor, moenie oordeel nie, en 'n boom en sy vrugte, en 'n hele klomp van die, ek weet nie of het een preek was, en ek voel het om net so opgeteken het, maar die een ding wat ook genoem word, wat ook tyd aanspandeer word, is hierdie ask and it will be given to you, vraag. En dis grootliks waaroor Johan verlede week gepraat het. As die boodskap gaan oor enigiets vandag, dan gaan het daaroor dat ons gees, ons moet vra vir die vrymoedigheid, die krag van God om in ons gees te werk, dat ons 'n vrymoedigheid het voor die troon van God. Dis waar al hierdie goed gebore word. Die grasie, die genade waarvan Johan gepraat het verlede week, gaan oor precies dit. 90% daarvan gaan daar oor, dat het gaan oor die geestelike man eintlik wat binne jou is, wat gestig word. Daarna het dit uitloop soos op die bonatuurlike en die buitenkant van jou, maar het gaan daar oor dat elkeen van ons kan staan voor die troon van God met 'n glimlag en nie 'n vrees vir God nie. Ek dink die man kan maar opgaan, as jy wil. Die ding wat ons vandag dink ek voor, en dit is elke ou vir homself, as het so gekom het dat jy op hierdie punt in jou lewe dalk nog nie deur daai bank gegaan het, daai wat voel soos 'n dood nie, beskuldigingsbank, dit is precies wat het is. As daar nie 'n punt in jou lewe is wat jy seker is, dat jy doodloop geslat het met jou eie vermoë en dat jy agtergekom het, ek sal nooit die merk maak nie. As daar nie 'n punt was waar jy moes aanspraak maak op die geregtigheid van Christus om enigszins dit te maak nie, dan wil ek sê, vandag moenie hier uitstap voordat jy nie besigheid gedoen het met God nie, voordat jy nie by God kom staan het en gesê het, okay, vandag sit ek alles neer, ek gaan nou nie verder probeer nie. Die tweede belangrike ding is, en dis is die ding waarvoor ons moet vra, is vir God se gees, soos wat Johan genoem het verlede week, daai grasie om toegestaan te word, dat die gees van krag ons op so'n manier stig, dat jy kan sê vir daai weeskindjie in jou, baie keer, dat voel of hy agtergelaat is, dat jy vir hom kan sê, bly stil, dis my pa daai, daar is 'n baie belangrike verhouding tussen my en hom, ek is nie agtergelaat, ek is nie verwaarloos nie. God, wat in die oorkant staan, wat baie keer voel het vir ons in sekere omstandighede, asof hy ver is, en eindelijk is hy naby, maar hy het ons oneindig lief, en dit is die krag van God, die gees van aanneming, wat maak, dat ons kan aanspraak maak op dit. Selfs al gaan het moeilik, selfs al voel het nie, asof God jou meer lief het nie, en al lyk die omstandighede, asof het op jou wil inkom. Dit is die twee belangrike goed. Sy hulle staan saam met my. Saam, ons kan na die tyd koffie drink en so, maar moenie weggaan nou voordat jy nie besigheid gedoen het met God nie. Kom vorentoe as jy gebed nodig het, kom vorentoe, help bid vir mense, as jy self, ja, selfs al bid jy vir iemand en jy het self nodig om voor gebid te word, dan kry jy iemand om vir jou te bid. Ek wil net saam met julle net saamstem oor 'n paar goed en ja, sê, wees geseend in hierdie week, hierna, maak seker, ja, jy kom by God uit as het op jou hart druk. So, maak die oor en bid ons saam. Heere, Vader van genade, dankie dat jy goed is sonder einde, Heere. En ongeag hoe jy misverteenwoordig word, Heere Vader, hoe omstandig, Heere, baie keer dit swaar laat lyk en hoe die vyand baie keer probeer bedien, Here, aan 'n misvormde gedagte wat ons het van Here, 'n misvormde opvatting, Here Vader. Dankie dat U liefde bly staan, dankie dat U bly rustig, Here Vader. Dankie dat U word nie geskuif, Here, deur ons opinies en wat ons dink, Here Vader. So ons bid vandag, Here, vir daai vrymoedigheid, Here. Daai die dapperheid, Here, daai gees van verwelkoming, die gees van aanneming, Here Vader, om ons te bedien, Here, dat ons kan staan voor U troon, Here, met 'n glimlag, Here Vader. En al hierdie vrese, Here Vader, dat elke ding wat sê is nie goed genoeg nie, ons gaan dit nie maak nie. Ons al die vrese wat sê ons gaan dalk weggegooi word in hierdie proses. Gee ons kom gooi dit voor U troon, Here Vader. Elke leen, elke ding wat sê dat U nie regtig omgee nie of wat ons nie deel is van die plan, Here Vader. Ons kom sê die leens by U neer, Here Vader. Ons wil dit graag hê. Ruil vir die waarheid, Here Vader, dat U die Heilige Gees dat U ons sal bedien heeldag, elke dag, Here, oor die liefde van God en getrouheid van God en die feit dat hy goed is vir elkeen van ons. Ja, Here, so ons vra nou vir dit, Here Vader, die bekragtiging van die Heilige Gees, Here, om vir ons tuis te bring, Here, te verwelkom, in te bring. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Okay. So as julle wil vorentoe kom, maak so. Ons koffie daar agter. Kyk eers 'n bietjie saam. Julle moet 'n goeie week hê.